Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτων πατήσα και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Καθίστε. Είχαμε μείνει την τελευταία φορά και μιλούσαμε για τις συνέπειες από την πτώση του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήθελα να σας μιλήσω την τελευταία ομιλία που δεν έγινε, λόγω της εκδήλωσης, για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και έτσι αδίκησα λίγο εκείνη την ημέρα, γιατί είπα πάρα πολλά πράγματα και σε μικρό χρόνο, οπότε θα επαναλάβω ένα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η πρώτη, καταρχήν, τα πρώτα τρία κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης είναι τόσο συμπυκνωμένα σε νόημα που εάν δεν το πιάσουμε λέξη προς λέξη δεν θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Είναι όπως είναι ένα χάπι, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι ένα χάπι, είναι μια σταλιά. Αλλά άμα δούμε λίγο τις οδηγίες που έχει μέσα, αποτελείται από αυτό, από αυτό, από αυτό, από αυτό, αυτό έχει αυτές τις παρενέργειες, το άλλο έχει αυτές τις παρενέργειες και αν αυτό πάει με αυτό, καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη, τα πρώτα τρία κεφάλαια, η κοσμογονία δηλαδή που μας ενδιαφέρει αφάνταστα στην καθημερινή μας ζωή, είναι τόσο συμπυκνωμένα. Έτσι λοιπόν θέλω να μείνω λίγο σε εκείνο που είχαμε πει, την κατάρα που έδωσε ο Θεός στα έργα, στην γη, στα έργα του ανθρώπου. Και θα μιλήσουμε λίγο για την ευλογία. Νομίζω ότι ακούμε συνέχεια ευλογητός ο Θεός, ευλογημένοι να είσαστε, την ευλογία σου Πάτερ. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Γιατί ζητάμε την ευλογία? Τι είναι αυτή η ευλογία? Λοιπόν, θα υπενθυμίσω πάλι αυτό το στοιχείο για να το συνδέσω. Λέγει λοιπόν ο Θεός στον Αδάμ, καταραμένη να είναι η γη στα έργα σου. Το ξεκαθαρίζουμε, όχι καταραμένος ο άνθρωπος, ούτε καταραμένη η γη, ούτε καταραμένα τα έργα. Κανένα δεν είναι καταραμένο, αλλά είναι η γη συγκεκριμένα στα έργα του ανθρώπου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι αν ο Θεός είχε καταραστεί την γη γενικώς, θα είχαμε καταστραφεί όλοι. Δείτε όταν γίνεται καταστροφή, μια πλημμύρα, μια πυρκαγιά, καίγεται ερημώνιο τόπος. Το φαντάζεστε αυτό σε παγκόσμια εμβέλεια? Αυτή η φωτιά που έγινε κάτω στην Αθήνα πέρσι, θα είχε καεί όλος ο κόσμος. Άρα η γη είναι καταραμένη μόνο στα έργα του ανθρώπου. Και ποια είναι αυτά τα έργα λοιπόν? Είχαμε πει, αν θυμάμαι τότε, ότι με δυσκολία, με κόπο, με υδρότα θα βγάζει το φαγητό του άνθρωπος, την τροφή του, και το είχαμε αναλύσει. Επίσης, ο Θεός δεν καταργείται ούτε την Εύα, ούτε τον Αδάμ, παρά μόνο το φίδι καταράστηκε ο Θεός. Η επόμενη κατάρα που έχουμε μέσα, οριστική και αμετάκλητη, είναι η μέρα εκείνη που είχαμε πει ότι φυγέτε από μένα εσείς οι καταραμένοι, γιατί ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε, πεινούσα και δεν με ταΐσατε και ούτω καθεξής. Πότε Κύριε σε είδαμε γυμνό ή στη φυλακή και δεν ήρθαμε να σε υπηρετήσουμε? Ότι δεν κάνατε σε έναν από αυτούς τους ελαχίστους, δεν το κάνατε ούτε και σε μένα. Αλλά αυτή η κατάρα που δίδει ο Θεός τότε είναι αμετάκλητη και είναι η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Είναι το 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου, όπου ο άνθρωπος πλέον οριστικοποιείται σε αυτό που επιθυμεί. Όσοι επιθυμούν την αιώνια ζωή, ελάτε σε μένα ευλογημένοι. Όσοι επιθυμούν την αιώνια καταδίκη, φυγέτε από μένα οι καταραμένοι. Αυτό σημαίνει. Ένα απλό παράδειγμα. Ποιοι θέλετε να πάμε στη Χαλκιδική, στο μοναστήρι, να προσκυνήσουμε, λέω τώρα, επειδή εκοιμήθηκε ο γέροντας Εμιλιανός, ποιοι θέλετε να πάμε? Θα δώσουμε ένα εισιτήριο και θα πάρουμε ένα πλούμα και θα πάμε. Όσοι δώσουν το εισιτήριο θα πάνε. Όσοι λοιπόν εφαρμόσουν το λόγο του Θεού, είναι αυτοί οι ευλογημένοι. Τόσο απλό είναι. Δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω να το καταλάβουμε σε αυτό. Και οι ευλογημένοι, ελάτε σε μένα εσείς οι ευλογημένοι. Εδώ πλέον έχουμε ευλογία, οριστική, αμετάκλητη ευλογία του Θεού στους ανθρώπους. Και αλλού ακούμε ότι καταραμένοι να είναι οι άνθρωποι, καταργέται λοιπόν ο Θεός τους ανθρώπους οι οποίοι θα αδικήσουν τον Νόε, τους ανθρώπους οι οποίοι θα αδικήσουν τον Αβραάμ. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, θα το δούμε παρακάτω γι' αυτό. Λοιπόν, το DNA του ανθρώπου, έτσι για να το καταλάβουμε καλά, ήταν πεντακάθαρο με τον Αδάμ και με την Εύα και από την πτώση και ύστερα αυτό το DNA του ανθρώπου έχει καταγραφεί αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή, είναι καταραμένα τα έργα του ανθρώπου, στη γη από τα έργα του ανθρώπου. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι. Πότε θα πάρθει αυτή η κατάρα? Όταν στο τέλος της Δευτέρας Παρουσίας θα πει ο Θεός, ελάτε σήμερα εσείς οι ευλογημένοι. Πλέον θα είναι ευλογημένοι οριστικά και μετάκλητοι. Μέχρι τότε όμως ο άνθρωπος, το ζούμε καθημερινά, με υδρότα θα βγάζει το ψωμί του, με τις στεναχώριες, η γυναίκα θα γεννάει με πόνους και ούτω καθεξής. Αυτό δεν άλλαξε. Όταν ήρθε ο Χριστός στην γη και πήρε το προπατορικό αμάρτημα, δεν καθάρισε τον άνθρωπο όλο από το DNA. Θα μου πείτε γιατί? Τόσο κακός είναι ο Χριστός. Εφόσον ήρθε, εφόσον ταλαιπωρηθήκαμε, δεν γινόταν να τα αλλάξει όλα? Μα άμα τα άλλαζε όλα, θα τελείωνε εκεί ο κόσμος. Θα τελείωνε εκεί η ιστορία του κόσμου και θα είχαμε τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα είχαμε Δευτέρα Παρουσία, θα είχαμε μία παρουσία και τελείωνε. Αλλά εδώ άφησε την ιστορία να κυλάει και ευτυχώς που υπάρχει ο θάνατος, το είχαμε πει. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αρρώστιες για τον χριστιανό όμως, γιατί και ο θάνατος μας προστατεύει από την αιώνια καταδίκη και γιατί ο θάνατος ήρθε μετά την πτώση του ανθρώπου για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Και οι αρρώστιες μας κρατάνε σε μία εγρήγορση πνευματική. Ένας χριστιανός δέχεται την αρρώστια όσο είναι εφικτό αυτό, ανάλογα με την πνευματικότητα του καθενός. Ο Άγιος Παΐσιος είπε, δόξα τω Θεώ, έχω καρκίνο. Εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος το είπε. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις αρρώστιες τους με πολύ καρτερικότητα. Γιατί? Για να μας προφυλάσει και εμάς μην πάθουμε τα ίδια που έπαθε ο Αδάμ και η Εύα. Έτσι λοιπόν δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά το DNA του ανθρώπου. Τι έχει αλλάξει με τον Χριστό? Ότι πλέον βρέθηκε ένα φάρμακο ιατρικός το οποίο θεραπεύει την ανίατη αρρώστια της λέπρας, παραδείγματος χάρη. Κάποτε ο οποίος κολούσε λέπρα πέθανε. Τώρα με το φάρμακο που ευρέθηκε, με το εμβόλιο, δεν υπάρχει πλέον θάνατος με τη λέπρα. Αυτό έγινε με την εμφάνιση του Χριστού. Ο Θεός τώρα, προσέξτε, και ερχόμαστε στην ευλογία. Γι' αυτό θέλω να τονίσω πιο πολύ, την ευλογία που μας αφορά άμεσα. Ο Θεός είπε αμετάκλητα να είναι καταραμένη η γη στα έργα του ανθρώπου και είπαμε ότι οριστικά θα ευλογήσει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Το ελάτε εσείς οι ευλογημένοι. Όμως, μέσα σε αυτήν την ιστορία του κόσμου, από τότε, από αρχαιοτά των χρόνων, από την Παλαιά Διαθήκη, από την Γένεση, από το πρώτο κομμάτι δηλαδή, μέχρι και σήμερα δεν μας άφησε ο Θεός έτσι. Ναι, μεν είμαστε επιρρεπείς, γιατί έχουμε μέσα στο DNA μας όλα όσα είχε ο Αδάμ και η Εύα, αλλά όμως έδωσε και ένα παράθυρο. Παντού υπάρχουν παράθυρα. Και ευτυχώς που υπάρχουν και παράθυρα και στα πνευματικά. Ποιο είναι αυτό το παράθυρο? Δείτε λοιπόν, πάω λίγο πιο μπροστά. Ενώ ο Θεός δεν ευλογεί, προσέξτε τι λέει εδώ πέρα μέσα, στο Νόε, μετά τον κατακλυσμό, μετά αυτό που έγινε, ευλόγησε λέει τότε ο Θεός τον Νόε και τα παιδιά αυτού και είπε προς αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και απλωθείτε σε όλη τη γη και γίνετε κύριοι αυτής. Το ίδιο, ό,τι είπε στον Αδάμ και στην Εύα, αυξάνεστε και πληθύνεστε, το ίδιο λοιπόν είπε και στον Αβάμ και στον Νόε. Γιατί το ξαναλέει, εφόσον το έχει πει πρώτη φορά ο Θεός? Τι δηλαδή, γιατί το ξαναλέει? Γιατί ενδιάμεσα παρευλήθηκε αυτό, το καταραμένη να είναι η γη στα έργα σου. Στον Αδάμ δεν υπήρχε αυτό, βέβαια ο Θεός προνόησε, ήξερε ότι θα γινόταν η πτώση και το είπε. Έτσι λοιπόν και εδώ τώρα ευλογεί ο Θεός, όχι όμως την ανθρωπότητα, τον Νόε και τα παιδιά του. Και θα δούμε παρακάτω, όσοι διαβάσετε είναι στο 13ο, στο 9ο κεφάλαιο της Γενέσεως, όσοι το διαβάσετε θα δείτε παρακάτω όμως καταργέται ο Νόε τώρα τον ένα γιο του, όσοι έχετε διαβάσει την ιστορία, που τον ξεφτέλησε, γιατί είχε πιει, είχε μεθύσει και γυμνώθηκε ο Νόε. Η ευλογία λοιπόν πηγαίνει από άνθρωπο πλέον σε άνθρωπο και κάποιες φορές επεμβαίνει στο Θεό. Δείτε λοιπόν ότι ο Θεός επεμβαίνει παραδείγματος χάρη στον Αβραάμ και λέει «Θα σε κάνω δε γενάρχη μεγάλου έθνους, θα σου δώσω πλουσία στα υλικά και πνευματικά σε ευλογίας μου, θα καταστήσω ένδοξον το όνομά σου και έτσι θα είσαι πλούσιος και δοξασμένος εν μέσω των ανθρώπων». Ευλόγησε ο Θεός τον Αβραάμ και σας διάβασα ένα κομμάτι. Την ίδια ευλογία ο Θεός δίνει και στον Ισάκ. Την ίδια ευλογία ο Θεός δίδει και στον Ιακώβ. Ο Ιακώβ τώρα και ο Ισάκ και ο Αβραάμ δίνουν αυτήν την ευλογία, τα πρωτοτόκια που λέμε, την ευλογία, στον επόμενο. Θυμηθείτε το περιστατικό με τον Ισάβ και με τον Ιακώβ. Γιατί μαζί με τα πρωτοτόκια πήγαινε και η ευλογία που είχε δώσει ο Θεός, ευλογημένος εσύ και τα παιδιά σου. Αλλά είναι συγκεκριμένα, δεν είναι για όλους η ευλογία. Και για να μην σας παιδέψω πιο πολύ, φτάνουμε στο σήμερα. Τι είναι ευλογία? Δείτε λίγο στο γάμο, ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος τα έργα του δεν είναι ευλογημένα από τον Θεό, γιατί η γη καταργέται, άρα όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει μία δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά, ξεκινάμε να κάνουμε φαγητό παραδείγματος χάρη, έτσι. Ξεκινάμε μια καινούργια επιχείρηση, ξεκινάμε ένα καινούργιο σπιτικό, κάνουμε αγιασμό, γιατί? Το έχετε φανταστεί ποτέ γιατί κάνουμε αγιασμό? Γιατί κάνουμε πρωτομηνιά αγιασμό? Γιατί όταν ξεκινάμε κάτι κάνουμε αγιασμό? Γιατί ξεκινάμε να χτίσουμε ένα σπίτι, κάνουμε αγιασμό, παίρνουμε μια πέτρα, υλικό στοιχείο, γη, κάνουμε το σταυρό επάνω, διαβάζουμε ευχές. Γιατί? Για να ευλογηθεί από την Εκκλησία τώρα, θα το δούμε πολύ παρακάτω τι είναι αυτό που σας το λέω, αλλά Εκκλησία ίσον Χριστός, Χριστός ίσον Θεός, ο Θεός είναι που ευλογεί στην Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν ζητάμε από την Εκκλησία όταν ξεκινάμε κάτι να ευλογήσει το ξεκίνημά μας αυτό, να έχουμε την ευλογία του Θεού, να πάρθει η κατάρα που δόθηκε στον πρώτο άνθρωπο, ούτως ώστε τα έργα που πάμε να κάνουμε, όταν είναι σοβαρά, έτσι, όταν έχουν ηθική μέσα, όχι είπα να κλέψουμε, Θεέ μου βοήθησε με να πανακλέψω, έτσι το έχω δει σε ταινία, αυτό το λέω αυτό. Λοιπόν, όταν λοιπόν ξεκινάμε και έχουμε καλό σκοπό, θέλουμε να ζήσουμε την οικογένειά μας, θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι, σαν εργολάβος να μην βάλω θεμέλια ψεύτικα, ούτε να βάλω ψεύτικες μπρίζες για να κερδίσω, για όταν είναι όλα συνειδητά, έρχεται η ευλογία του Θεού και ευλογεί τα έργα του ανθρώπου. Ακούμε πολλά παιδιά σήμερα, γιατί δεν παντρεύεστε, ενώ συζούνε. Να συγκεντρώσουμε λίγα χρήματα, να κάνουμε λίγο το σπιτικό μας, να ετοιμάσουμε τα έπιπλά μας, να στρωθούν λίγο τα πράγματα. Δεν γίνεται. Γιατί αν κάνεις μια δουλειά για 10, θα σου αποδώσει η γη τα 3, τα 2. Γιατί είναι καταραμένα τα έργα. Άνευ τι? Της ευλογίας ποιου? Του Θεού, δηλαδή της Εκκλησίας. Δείτε στο γάμο, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά μετά από αυτά που σας είπα, ακούστε τι λέει ο ιερέας την ώρα του μυστηρίου. Ευλογεί και λέει, ευλόγησον Κύριε ο Θεός ημών, ευλόγησε Κύριε ο Θεός ημών, τους δούλους σου, τον τάδε και την τάδε. Όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ιακώβ και την Ραχήλ, την Ασυνέθ, τον Μωυσέα, τη Σεπόρα, ευλόγησον. Μετά λέει διαφύλαξον Κύριε ο Θεός ημών, όπως διαφύλαξε τους τρεις πέδας μέσα στην Κάμινο και έστειλες δρόσο και τους δρόσιζες αντί να καίγονται. Μέσα σε μια Κάμινο βρισκόμαστε. Το ζευγάρι βγαίνει τώρα σε ένα καινούργια ζωή η οποία είναι κόλαση. Την ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται λεπτομέρειες σε αυτό. Και να έρθει λέει η χαρά που είχε η Αγία Ελένη και ο Άγιος Κωνσταντίνος όταν βρήκανε τον Τίμιο Σταυρό. Τι μεγάλη ευλογία. Το συνειδητοποιούμε αυτό? Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, δεν θα παντρευτώ άμα δεν ετοιμάσω το σπίτι μου. Δεν θα το ετοιμάσεις ποτέ. Και θα ετοιμάσεις, θα αγωνίζεσαι, θα φας τόσα χρόνια χωρίς την ευλογία του Θεού, χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας. Να γιατί ζητάμε από τον Θεό να μας ευλογήσει. Το καταλαβαίνετε τώρα, αλλά και μια παράμετρο. Να μας ευλογήσει σε τι? Εδώ βέβαια η Εκκλησία λέει να δώσει του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ τα αγαθά, να περισσεύουν, λέει, από το τραπέζι, η ευχή του γάμου, λέει, παραδείγματος χάρη. Άκαιρο τώρα για τον γάμο, αλλά νομίζω η ευλογία κολλάει. Αλλά να δίδουν, λέει, και σε αυτούς που δεν έχουν. Ο Αβραάμ και ο Ισαάκ ήταν πάμπλουτοι την εποχή εκείνη, αλλά δίναν, μοιράσανε. Ο Αβραάμ, όταν κάποια στιγμή μαζί με τον ανιψιό του, τον Λότ, είχαν τεράστια κοπάδια, τότε λέει το Λότ, επειδή δεν χωρούσαν, λέει, διάλεξε εσύ ποια γη θέλεις, εγώ θα πάω από την άλλη πλευρά. Και ο Λότ, πιο πονηρός, διάλεξε τα έφορα κομμάτια. Και ο Αβραάμ ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος και λέει: κάτσε εσύ εδώ, στον ανιψιό του παρακαλώ. Που αυτός τον έκανε πλούσιο. Και τα πήρε και πήγε κάπου αλλού. Και εκεί που πήγε ήρθε η ευλογία του Θεού και ευλόγησε εκείνο το κομμάτι και έγινε ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, ο Θεός θα δώσει όμως, προσέξτε, αυτό που έχουμε ανάγκη. Όταν ζητάω εγώ μια στην εργασία μου να κάνω έναν αγιασμό, να με ευλογήσει ο Θεός σε αυτή μου την εργασία, δεν θα με ευλογήσει να τα οικονομήσω κοινώς, να εκμεταλλευτώ. Ο Θεός θα δώσει αυτό το οποίο έχω ανάγκη για να ζήσω τι? Άνετα και χαρούμενος. Εάν τώρα εγώ όσα και να βγάζω δεν χορταίνω, γίνομαι πλεονέκτης και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά λεφτά αλλά δεν κοιμούνται ήσυχα. Γιατί? Γιατί όσο πιο πολλά βγάζουν τόσο πιο πολύ άγχος τους πιάνει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με την ευλογία του Θεού. Ευλογία του Θεού σημαίνει ειρήνη μέσα του άνθρωπος, γαλήνη, χαρά και να πορεύεται στη ζωή του όμορφα και ωραία. Ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον παράδεισο δεν εργαζόντουσαν, φυλάγαν τον παράδεισο, αλλά τρώγανε, πίνανε, κοιμόντουσαν, ήταν χαρούμενοι. Εμείς αυτό το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε πέσει πάνω στα υλικά και πέφτουμε με τα μούτρα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε τώρα γιατί κάνουμε, ας πούμε, τον αγιασμό κάθε πρώτη μηνός. Να πάει καλά, να είναι ευλογημένος ο μήνας. Ευλογεί λοιπόν η Εκκλησία τα πάντα. Γεννάει η γυναίκα, αμέσως η Εκκλησία να προλάβει, να διαβάσει την ευχή της γέννας. Και κάθεται και λίγο, την 8η ημέρα, την 40η ημέρα, αραβώνας, να το ευλογήσουμε. Τι κάνουμε και δεν ζητάμε από την ευλογία από την Εκκλησία? Γιατί η Εκκλησία είναι αυτή που έχει τον Χριστό θησαυρισμένο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι η κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός. Άρα ό,τι ευλογεί η Εκκλησία, ό,τι ευλογεί η Εκκλησία, είναι ευλογημένο και από τον Θεό. Όπου όμως επεμβαίνει ο άνθρωπος, εκεί άστα να πάνε. Κάνει ευλογή, κάνει αγιασμό και ο Αρχιεπίσκοπος στη Βουλή. Και τους φωτίζει, όσους φωτίζει. Ναι, έρχεται η ευλογία του Θεού, αλλά τι κάνουν αυτοί όμως? Ευλογία είχε και ο Αδάμ και η Εύα, αλλά τι έκανε? Ευλογία είχαν και τα παιδιά του Ιακώβ, ο Ισαάκ, και τα παιδιά του Ισαάκ και τα παιδιά του Ιακώβ. Αλλά βλέπουμε ότι δεν ήταν όλοι εντάξει, είχαν ένα σωρό παρατράγωδα. Η ευλογία λοιπόν έρχεται και δεν πιέζει κανέναν, γιατί ο Θεός τηρεί και σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Θα σου δώσει την ευλογία, αν θέλεις κράτησέ την, αν δεν θέλεις μην την κρατάς. Βγαίνει ο ιερέας και λέει: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός ή με τα πάντων ημών». Στη λειτουργία. Πόσοι το συνειδητοποιείτε και στιγμή ότι έχετε ευλογία, η χάρις του Θεού? Και λέει και ο ψάλτης: «Και μετά του πνεύματός σου». Εμείς τα λέμε και έτσι για να φεύγει η ώρα. Μεγάλο πράγμα λοιπόν η ευλογία. Γιατί παίρνει την κατάρα των έργων του ανθρώπου που έδωσε ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη. Δεν μας άφησε έτσι. Γι' αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, την ευλογία που σας είπα, που τη δίνει, αλλά τώρα συνεχίζω στο θέμα μας που είχαμε. Έχετε ακουστά λοιπόν το πρώτο Ευαγγέλιο. Το πρώτο Ευαγγέλιο, έτσι, όχι του κατά Μάρκο, μέσα στον Παράδεισο. Το ξέρετε νομίζω, αλλά θα το πω. Λέει λοιπόν ο Θεός στην Εύα: «Θα βάλω», λέει, «άσβεστο μίσος ανάμεσα σε σένα», στο φίδι μιλάει, «και στη γυναίκα. στους απογόνους σου και στους απογόνους της. Ένας από τους απογόνους του, από τους απογόνους της, θα σου συντρίψει την κεφαλή και, θα σου, και εσύ θα το τρυπήσεις την πτέρνα. Και κάπου αλλού ο Χριστός λέει να γίνεστε φρόνιμοι ως οι όφης. Αν το έχετε ακούσει, αν το έχετε διαβάσει. Δηλαδή να είμαστε φρόνιμοι όπως το φίδι. Γιατί? Το φίδι προφυλάσσει το κεφάλι του. Άπαξ και πατήσει το κεφάλι του φιδιού, πέθανε. Άμα του κόψει την ουρά, συνεχίζει. Λοιπόν, φρόνιμοι όπως τα φίδια, δηλαδή να προσέχουμε, αυτό εννοούσε. Θα του συντρίψει την κεφαλή, ένας από τους απογόνους. Λοιπόν, λέξη προς λέξη τώρα. Θα βάλει άσβεστο μίσος. Μίσος. Ο Θεός της αγάπης. Είναι δυνατόν ο Θεός να δημιουργεί μίσος? Είναι λίγο σχήμα οξύμορο αυτό. Από τη μία πλευρά ο Θεός της αγάπης να δίδει οριστικά, αμετάκλητα, άσβεστο μίσος. Φοβερό πράγμα. Άσβεστο μίσος. Γιατί? Γιατί εάν ο άνθρωπος χαλαρώσει και έρθει μία συμπάθεια προς τον διάβολο, μία παρόμοια συμπάθεια που είχαν οι άνθρωποι στο φίδι τότε, ο Αδάμ και η Εύα, τότε θα την ξαναπατήσει ο άνθρωπος. Και την ξαναπατάμε. Είναι αυτό το μίσος, το άσβεστο, να είμαστε ψηλιασμένοι ότι ο διάβολος δεν παίζει. Όσο καλός και αν μας παρουσιάζεται κάποιες φορές, λέγει σε ένα ψαλμό, ο 138 ψαλμός, ότι με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή μίσησα εκείνους που έγιναν και εχθροί μου. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι εχθροί του ανθρώπου που οποίο θα είναι και οι απόγονοι, λέει παρακάτω, μεταξύ των απογόνων σου και των απογόνων της. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι εχθροί, οι απόγονοι του Όφεως, του διαβόλου? Ενώ ξέρουμε ότι ο διάβολος δεν γεννάει, δεν δημιουργεί. Γεννήθηκε μεν, πλάστηκε από τον Θεό, δεν γεννήθηκε, πλάστηκε από τον Θεό, ούτε λοιπόν γεννήθηκε, ούτε γεννάει. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι απόγονοι του Όφεως, του διαβόλου, που αυτοί θα έχουν άσβεστο μίσος? Το τονίζω τη λέξη άσβεστο, δεν θα σβήσουνε ποτέ. Ποιοι είναι αυτοί? Δύο. Οι δαίμονες, που τους ξέρουμε, και οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν τον διάβολο. Δείτε κάθε φορά που πλησιάζει, παραδείγματος χάρη, η Μεγάλη Σαρακοστή. Όχι το Άγιο Φως είναι τεχνητό, βγαίνει δεν βγαίνει, όχι οι παπάδες λένε ψέματα, όχι εκμεταλλευτεί, όχι ένα, βρέθηκε ένα 7ο Ευαγγέλιο, ότι η Μαρία η Μαγδαληνή έκανε αυτό, ότι ο Χριστός παντρεύθηκε και κάπου αλλού έκανε παιδιά, και δεν θα σταματήσουν ποτέ οι άνθρωποι με ωραίο πρόσωπο, χαμογελαστοί, επιστήμονες, γλυκόλογοι, δεν θα σταματήσουν ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, να έχουν άσβεστο μίσος με την γυναίκα. Ο φυτοφίδι δεν ήρθε με την κακή του μορφή, ήρθε με την ήπια, την γλυκιά του, την ωραία μορφή, και παραπλάνησε την Εύα και τον Αδάμ. Έτσι και οι απόγονοι της Εύας θα είναι αυτοί, του ανθρώπου δηλαδή, γιατί η Εύα γεννάει, θα είναι και οι απόγονοι του διαβόλου, θα είναι οι εχθροί. Απόγονοι της Εύας είμαστε εμείς. Ποιος λοιπόν είναι ο εχθρός μας? Ο διάβολος, οι δαίμονες και οι άνθρωποι του διαβόλου. Οι άνθρωποι που δεν δέχονται τον Θεό, που δεν αγαπούν τον Θεό. Και έχουμε αυτήν την επίθεση, τη λυσαλέα, εναντίον των χριστιανών. Που λέγεται είτε με μια ηρωνία, σιγά είσαι και Θεούσα, πας και στην εκκλησία ή κάνεις και το σταυρό σου. Και γιατί νηστεύεις? Τι σε πειράζει, φάει το κρέας, τι είναι ανάγκη να νηστέψεις, σιγά τώρα, οι παπάδες τα λένε αυτά. Και πάρα πολλά άλλα. Λέω το πιο ήπιο, το πιο χαμηλό. Για να μην πάμε παραπάνω, που γίνεται τέτοιος πόλεμος. Μόνο ο Αντίχριστος θα είναι πρόσωπο, αλλά δεν θα γεννηθεί ο διάβολος όπως γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά ο διάβολος θα μπει σε έναν άνθρωπο που θα έχει όλη την κακία μαζεμένη. Αυτό είναι Αντίχριστο, εις παρένθεση, το προσπερνάμε και φεύγουμε. Γιατί τώρα το λέει αυτό ο Θεός? Οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, βλέπανε ένα φίδι. Δεν είχαν καν τη γνώση του διαβόλου. Δεν ξέραν τι σημαίνει διάβολος. Είχαν πλήρη άγνοια την έννοια του διαβόλου. Εμείς το ξέρουμε. Εκείνοι δεν το ξέρανε. Οπότε το μίσος αυτό που μπαίνει ανάμεσα στο φίδι με τον άνθρωπο αυτομάτως γεννάει αυτή την αντιπάθεια και ο άνθρωπος πλέον αρχίζει και προσέχει. Ο Θεός όμως ξέρει ποιος είναι ο διάβολος. Ξέρει ο Θεός το τι μπορεί να κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό και είναι αυτό το μίσος. Άρα λοιπόν άσβεστο μίσος το βάζει ο Θεός της αγάπης για το συμφέρον του ανθρώπου. Ένα, είπαμε και ποιοι είναι οι απόγονοι, έτσι, και του ενός και του άλλου. Εμείς είμαστε οι απόγονοι, το εμείς, οι χριστιανοί, είμαστε οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και όλοι οι άνθρωποι που αντιμάχονται τον χριστιανισμό είναι οι απόγονοι του φιδιού. Ένας όμως λέει, απόγονος της γυναίκας, ένας, εδώ το ξεχωρίζει, αυτός ο ένας θα σου συντρίψει την κεφαλή. Πώς όμως έγινε αυτό, ενώ ο διάβολος υπάρχει, ακόμα μας πειράζει. Πώς ο Θεός, ο Χριστός, ο ένας, κατανοητό έτσι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό, πώς αυτός ο ένας ο Χριστός συνέτριψε την κεφαλή. Με δύο τρόπους. Ο πρώτος, ακριβώς αντιγραφή της πρώτης πτώσης του ανθρώπου. Τι είπε το φίδι, όταν πείνασε η Εύα, μεσημέρι έγινε πτώση, την έδειξε τον καρπό, φάε, και αν θα φας, θα γίνει σαν τον Θεό. Δείτε λοιπόν οι τρεις πειρασμοί του Χριστού στην έρημο. Ο διάβολος, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ότι επειδή ήξε, δεν είχε ξεχάσει ότι μία παρθένος θα γεννήσει, και οπότε είχε το μυαλό του και πρόσεχε ποια γυναίκα θα γεννήσει χωρίς άντρα. Ποια γυναίκα θα γεννήσει χωρίς άντρα. Γιατί λέει θα είναι παρθένος. Οπότε είχε το μυαλό του σε αυτήν την γυναίκα. Η Παναγία όμως, δείτε το σχέδιο του Θεού, ήταν υμνηστευμένη. Άρα ο διάβολος ούτε που το πήρε χαμπάρι. Ούτε ο Ιωσήφ το ήξερε. Το κρυμμένο μυστικό. Ούτε ο Ιωσήφ το ήξερε. Και αρχάγγελος του είπε του Ιωσήφ. Ούτε η Παναγία το είπε. Ήταν τόσο καλά κρυμμένο αυτό το μυστικό. Λοιπόν, ακούει ο διάβολος στη βάφτιση του Χριστού, «Συ είσαι ο Υιός του Θεού». Κάτι καταλαβαίνει τι είναι αυτός ο Υιός του Θεού, δεν ξέρει τίποτα και πάει ο Χριστός στην έρημο, 40 μέρες νηστεύει και την 40η ημέρα πείνασε την ίδια τακτική ο διάβολος, ό,τι έκανε στην Εύα. Πείνασες, αν είσαι λοιπόν Υιός του Θεού, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμί και να τις φας, για να γίνει ψωμί. Ό,τι είπε και στην Εύα. Και ο Χριστός, πως το συντρίβει, δεν είπε και ο πίσω μου σατανά λέει, είναι γραμμένο, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με ό,τι τρώει, αλλά όχι μόνο με το φαγητό, αλλά και με το λόγο του Θεού. Ο δεύτερος πειρασμός, αν είσαι Υιός του Θεού, ανέβα εκεί πάνω και πέσε κάτω και θα σε σώσουν οι άγγελοι. Λοιπόν, οι τρεις πειρασμοί του Χριστού είναι όπου ο Χριστός πλέον νικάει κατά κράτος τον διάβολο. Ο διάβολος δεν μπορεί να τον ξαναπειράξει. Άμεσα. Έμεσα. Συνέχεια. Αλλά άμεσα τελείωσε. Νικήθηκε. Και η συντριβή, η οριστική ήταν πάνω στο Σταυρό. Όπου ο διάβολος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι έβαλε ο Θεός την σαρκική, την σάρκα, την ανθρώπινη, σαν αγκίστρι που βάζουμε το δόλωμα πάνω στο αγκίστρι και δόλωσε και τσίμπησε ο διάβολος. Έβαλε την ανθρώπινη φύση πάνω στη θεϊκή. Ο διάβολος έβλεπε την ανθρώπινη φύση, οδήγησε τα πράγματα στη Σταύρωση, αλλά από εκεί μετά ήρθε η Ανάσταση. Εδώ μια παρένθεση που ήθελα να σας το πω πριν την Ανάσταση. Ξέρετε, ο Θεός μπορούσε άνετα να αποφύγει το Σταυρό. Και δεν ήταν και υποχρεωτικό να πεθάνει, να σταυρωθεί ο Χριστός. Ο άνθρωπος σώθηκε όχι γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Ο άνθρωπος σώθηκε πρώτον γιατί πλέον έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός το βράδυ στο μυστικό δείπνο δεν έκοψε το σώμα του ένα κομμάτι κρέας για να πει φάτε, ούτε αίμα τρύπησε, ούτε αυτό το έκανε μετά την Ανάσταση. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Μετά την Ανάσταση ο Χριστός δεν έκανε θαύμα να κόψει, να τους δώσει από το σώμα του, φάτε, αναστήθηκα, ορίστε. Αλλά το έκανε πότε, εν ζωή και πριν από το πάθος. Που σημαίνει ότι αυτό που μας σώζει εμάς, η αιώνια ζωή είναι η τροφή με τον Χριστό. Άρα λοιπόν, σαν άνθρωποι πήραμε την τροφή, την αιώνιο, στο μυστικό δείπνο. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην σταυρωθεί ο Χριστός. Τότε και τι σταυρώθηκε. διότι ο Θεός από μεγάλη αγάπη θέλησε να δεχτεί ότι όλη την ανθρωπότητα. Και μέσα στην ανθρωπότητα ήταν ο θάνατος. Θα πέθαινε ο Χριστός. Μπορεί να πέθαινε στα 30, στα 40, στα 50, στα 100 θα πέθαινε σαν άνθρωπος. Οριστικά θα πέθαινε. Οπότε μετά θα κατέβαινε στον Άδη και θα αναστηνότανε. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτή τη χρονολογία υπάρχει ο Σταυρός. Ο Σταυρός τι είναι? Η κατάντια του ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν, ο Χριστός, δέχτηκε όλη την κατάντια του ανθρώπου και συνηγόρησε, γιατί δεν δημιούργησε ο Χριστός το Σταυρό. Προσέξτε αυτό. Ο Θεός, αυτά που μας λέει στην Παλιά Διαθήκη, ο προφήτης δεν λέει κάτι και έρχεται η ιστορία να το εφαρμόσει. Ο προφήτης βλέπει κάτι από την ιστορία. Τραβιέται η κουρτίνα λίγο και βλέπει κάτι ο προφήτης. Αυτό που βλέπει όπως μπορεί το εκφράζει. Ο Θεός λοιπόν εδώ που προφητεύει σε όλη την Παλιά Διαθήκη, προφητεύεται η Σταύρωση. Δεν την δημιουργεί, το ξέρει ο Θεός, το βλέπει ότι εκεί θα οδηγήσουν οι απόγονοι του φιδιού τον απόγονο. Γι' αυτό το προλέγει ο Χριστός. Θα μπορούσε κάλλιστα να το αλλάξει. Και όπως λέει, αν θυμάστε, όταν ο Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι και το λέει, βάλε το μαχαίρι στη θέση σου. Αν ήθελα, δεν θα έλεγα τον πατέρα μου να στείλει, λέει, 12 λογιώνες αγγέλων. Άρα λοιπόν η Σταύρωση είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει και πηγαίνει ο Θεός ακριβώς για να ζήσει όλο το δράμα του ανθρώπου. Πώς πάμε από ώρα? Αχ, να το τελειώσω και αυτό, γιατί... Και εδώ με φαίνεται η παρθενική γέννηση του Χριστού. Η Εύα είναι θηλυκού γένους. Το σπέρμα, σπέρμα έχει μονάχο άντρας. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Αλλά εδώ μας μιλάει ο Μωυσής που τα γράφει και αυτός ανοίξει τι έγραφε. Έτσι έβλεπε, έτσι έγραφε. Ούτε καν μπορούσε και αυτός εκείνη την ημέρα που τα έγραφε αυτά να διανοηθεί. Έβλεπε ως προφήτης, αλλά δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Όπως και τώρα έχουμε προφητείες, αλλά δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε. Ήθελα να σας πω πιο κάτω για την προφητεία στην Αποκάλυψη, που μιλάει για τον δράκο, τον αρχαίο κακό δράκο, που πλάνησε, που αποπλάνησε τον Αδάμ και την Εύα. Ο ίδιος υπάρχει και τώρα, που κυνηγάει την Εκκλησία και όλους εμάς. Είναι μια προφητεία λοιπόν και αυτή, αλλά άμα δεν πραγματοποιηθεί, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εμείς τώρα που ξέρουμε αυτά που έχουν γίνει, μας είναι τόσο αυτονόητα, μα τόσο αυτονόητα, αλλά για εκείνους τους ανθρώπους ήταν πολύ δυσνόητα πράγματα. Έτσι λοιπόν, πώς είναι δυνατόν η γυναίκα να είναι θηλυκού γένους, το σπέρμα να είναι ουδέτερο, και ξαφνικά εκεί που τα μιλάει με αυτά, να λέει ένας. Και προσέξτε τώρα, έτσι, αυτός ο ένας θα συντρίψει τον διάβολο. Άρα αυτός ο ένας γεννιέται από γυναίκα παρθένο, άρα δεν έχει από άνδρα, και επειδή είναι χωρίς άνδρα, είναι υπερφυσική η γέννησή του, είναι Θεός. Αλλά όμως θα του κεντήσει την πτέρνα, που σημαίνει θα πεθάνει, άρα είναι και άνθρωπος. Ούτε μόνο Θεός, ούτε μόνο άνθρωπος. Είναι τι? Θεάνθρωπος. Μέγα δόγμα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Οι μάρτυρες του Ιακωβά λένε είναι σκέτος άνθρωπος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι, θα μείνω μέχρι εδώ. Απορία, ερώτηση. Ευλογηθήκατε όλοι και τα καταλάβατε όλοι. Έτσι. Για λέγε.
Δηλαδή ο Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε για να υπάρξει το παράδεισο, να σωθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή ήταν μόνο η κόλαση.
Θα, ούτως ή άλλως θα πέθαινε. Ως άνθρωπος θα πέθαινε. Είπαμε ακολουθεί την φυσική ροή της ανθρωπότητας. Το DNA του Χριστού ήταν όπως και το κάθε ανθρώπου. Και ο Χριστός πείνασε, και ο Χριστός δάκρυσε, και ο Χριστός είχε τις ανάγκες του ανθρώπου. Αλλά, όταν θα πέθαινε, θα αναστηνόταν. Ενδιάμεσα λοιπόν, μέσα παραβάλλει, είπαμε, Σταύρωση. Η Σταύρωση είναι πραγματική, ή από, αυτό λέμε ότι από μόνος του πηγαίνει, θέλει και πηγαίνει, θα μπορούσε να το σταματήσει. Αυτό το μαρτύριο, το οποίο το δέχτηκε ως άνθρωπος και γεύθηκε τα πάντα, γεύθηκε την αχαριστία, γεύτηκε την προδοσία, γεύτηκε τον εξευτελισμό, γεύτηκε το ξύλο, γεύτηκε την πείνα, την δίψα, το θάνατο, τη σταύρωση. Δεν έμεινε κάτι που να μην δέχτηκε. Ποιο ήταν πιο μεγάλο, ξέρετε, από αυτό? το χειρότερο όλων. Άντε να σας πω και ένα ανέκδοτο για να το... που είναι πραγματικότητα. Είναι ένας στην αρχαία ελληνική, λέει, μυθολογία, μαζευτήκαν όλοι οι σοφοί της τότε για να βγάλουν πώς θα δικάζουν τους ανθρώπους. Και αρχίσαν και έλεγε, ένας όποιος κλέψει, τι θα τον κάνουμε, 5 χρόνια φυλακή. Ο άλλος όταν χτυπήσει, 1 χρόνο φυλακή. Ο άλλος όταν κάνει εκείνο, τόσα τάλαντα θα δώσει. Όταν φτάνουν λοιπόν στο θάνατο, όταν ένας σκοτώσει λέει κάποιον άλλον, τι τιμωρία το βάλουμε, όλοι μαζί, θάνατος. Και λέει ένας γεροντότερος, λέει μισό λεπτό λίγο. Εάν στο θάνατο βάλουμε, λέει, τιμωρία θάνατο, στην αχαριστία τι θα βάλουμε. Κοιταχτήκαν όλοι, δεν σκεφτήκαν τίποτα. Και λέει λοιπόν, θα αναβάλουμε για μια εβδομάδα το συμβούλιο μας και την άλλη εβδομάδα θα αποφασίσουμε. Πραγματικά πήγαν, σκεφτήκαν, την επόμενη εβδομάδα μαζεύονται. Λοιπόν, ένας δεν βρήκα, άλλος δεν σκέφτηκα, Τι κάνουμε τώρα. Κοιτάζουν τον γέροντα και λέει ο γέροντας, λοιπόν, στο θάνατο θα βάλουμε τιμωρία θάνατος. Στην αχαριστία θα τα αφήσουμε στο Θεό. Και έτσι η αχαριστία είναι το μόνο που δεν τιμωρείται. Για κοιτάξτε λίγο. Κανένας ποινικός κώδικας δεν τιμωρεί την αχαριστία. Και δεν υπάρχει καμία πνευματική που να λέει ου μιχεύεις ου κλέψεις ου γίνεις αχάριστος. Η αχαριστία λοιπόν δεν υπόκειται σε κανένα νόμο, ούτε πνευματικό ούτε νομικό, αλλά είναι του Θεού. Λοιπόν και αυτό το δέχτηκε ο Χριστός. Λοιπόν, πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί, την άλλη Πέμπτη θα τα ξαναπούμε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη.